Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με την Έλενα Βαταγγέλου. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Μιχάλη, και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας στο Innovation Talks. Να πω πολύ γρήγορα ότι η Έλενα είναι κάτοχος πτυχίου πληροφορικής και μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση επιστήμης των αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, στη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας. Και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επίσης με τον συντονισμό εργαστηρίων design thinking και την εκπαίδευση ατόμων σε συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ έχει και πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σχετικά με νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε μετά από διάφορες συναντήσεις. Έλενα, θες να μας πεις λίγα λόγια για εσένα, την πρωτοβουλία σας στην Giving Streets και τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με αυτό το θεματικό πεδίο?
Με μεγάλη χαρά. Όπως είπες, Μιχάλη, είμαι συνιδρύτρια μιας social enterprise που ονομάζεται Giving Streets. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων η οποία υποστηρίζει την πραγματοποίηση δωρεών χωρίς τη χρήση μετρητών. Αφενός σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι, για παράδειγμα, οι άστεγοι, οι καλλιτέχνες του δρόμου, οι άτομα ή οικογένειες στα όρια της φτώχειας, και αφετέρου σε οργανισμούς που προσφέρουν φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί τα τελευταία 3 χρόνια και είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ιδέα και την εφαρμογή και να την φέρουμε σε εμπορική χρήση στην ελληνική αγορά και παραπέρα.
Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμο. Θα πούμε και λίγα παραπάνω στη συνέχεια. Από την εμπειρία σου λοιπόν και από αυτή τη διαδρομή σου στην καριέρα σου, πώς τελικά ασχολήθηκες με τις startups και τη θεματική αυτή περιοχή, δηλαδή τι σε έσπρωξε προς τα εκεί?
Η ιδέα προέκυψε από προσωπική εμπειρία. Συγκεκριμένα ήταν η ιδέα του σύζυγου μου, που είναι και co-founder στην startup αυτή. Πάρα πολύ συχνά...
Και στις δουλειές μαζί και στη ζωή μαζί, εδώ ταιριάζει το μότο, ε.
Ναι, ναι. Πηγαίνουμε πακέτο. Πάρα πολύ συχνά είχαμε την δυσάρεστη εμπειρία, ενώ θέλαμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο που βλέπαμε στο δρόμο, το να δώσουμε λίγα χρήματα, να μην είμαστε σε θέση να το κάνουμε, γιατί δεν είχαμε καθόλου μετρητά πάνω μας. Επειδή, όπως και εσείς γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, λόγω του digital transformation, οι πληρωμές πλέον γίνονται μέσω καρτών ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Οπότε τα μετρητά, όλο ένα και περισσότερο, λείπουν από τις τσέπες. Πάρα πολύ συχνά, λοιπόν, βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση και, προερχόμενοι από τον τομέα της τεχνολογίας, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, χρησιμοποιώντας τη γνώση μας και την εμπειρία μας από εταιρείες πληροφορικής, από ανάπτυξη εφαρμογών κτλ. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, να βλέπουμε τι υπάρχει στην αγορά. Χρησιμοποιήσαμε και την εμπειρία μου από το design thinking πάνω σε αυτό. Και σχεδιάσαμε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πάρα πολύ απλή στη χρήση. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να λάβει δωρεές είναι ένα QR code που του δίνουμε εμείς. Και ο δωρητής, μέσω της εφαρμογής που έχουμε αναπτύξει, σκανάρει αυτό το QR code και πραγματοποιεί τη δωρεά μέσω της κάρτας που έχει ήδη περάσει στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, ο ωφελούμενος με το ίδιο QR code μπορεί να πάει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή καταστήματα ή φορείς που παρέχουν κάποια υπηρεσία, για παράδειγμα ένα κομμωτήριο, και να εξαργυρώσει τις δωρεές αγοράζοντας χρήματα ή υπηρεσίες.
Άρα, πρακτικά, με ένα QR code, δηλαδή ένα κωδικό σε χαρτί που έχει ο ωφελούμενος και δέχεται και αξιοποιεί μετά αυτά τις δωρεές που του γίνονται για να λάβει αγαθά και υπηρεσίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει αυτό το προσωπικό QR code, είτε εκτυπωμένο σε ένα χαρτάκι, μπορεί να το έχει σε μια μπλούζα, σε ένα καπέλο, σε μια κούπα, οπουδήποτε. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
Λειτουργεί αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε πιλωτικά. στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πράξεις. Είναι κάτι, μια συνεργασία που προέκυψε, όπως γνωρίζεις, από πρώτο χέρι από το Visa Innovation Program. Και με τη
χαιρόμαστε
βοήθεια
κι εμείς
της...
γι' αυτό που βάλαμε το λιθαράκι μας.
Σίγουρα, σίγουρα. Λειτουργεί λοιπόν πιλωτικά σε συνεργασία με το Πράξεις, που είναι ο οργανισμός που προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα, σε άστεγους και μετανάστες και άλλα άτομα που χρήζουν βοήθειας. Έχουν γίνει κάποιες μικρές δωρεές σε αυτά τα πλαίσια. Έχουμε δοκιμάσει λοιπόν την ιδέα τεχνολογικά και είμαστε σε φάση που τη βελτιώνουμε την εφαρμογή και από άποψη λειτουργικότητας, αλλά και από άποψη ασφάλειας, πληρωμών και συναλλαγών.
Είναι λοιπόν το Giving Streets μια ιδέα Ελλήνων που κάνει τον κόσμο καλύτερο. Ένα τέτοιο άρθρο είχα διαβάσει κάποια στιγμή και μου άρεσε πολύ έτσι σαν περιγραφή. Οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση?
Έχουμε λάβει πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και από φίλους γνωστούς, από το ευρύτερο κοινό, ας το πω έτσι.
Το Friends and Family που λέμε τον κύκλο,
Friends and Family, 3F. Αλλά και αγνώστους, με τους οποίους μπορεί να έχουμε συζητήσει την ιδέα, σε παρέες ή σε διάφορους έτσι, κύκλους. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις και από τους οργανισμούς που προσφέρουν το φιλανθρωπικό έργο. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή που θέλουν να την υιοθετήσουν προκειμένου να λαμβάνουν δωρές μέσω αυτής, ως ένα επιπλέον κανάλι. Αλλά βλέπουμε πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις και από οργανισμούς όπως εσείς, όπως η Crowd Policy, όπως η Visa, όπως οι τράπεζες, από investment funds που κρίνουν ότι υπάρχει κάποια αξία στην ιδέα και ότι έχει νόημα να την αναπτύξουμε περισσότερο και να την διαθέσουμε εμπορικά.
Σίγουρα, ναι, γιατί μιλάμε για μια ανάγκη που υπάρχει και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο έντονη, δηλαδή η ανάγκη να βοηθάμε κάποιους που βρίσκονται σε ανάγκη. Και επίσης, ταυτόχρονα έχουμε και έναν μεγάλο μετασχηματισμό σε όλο το οικοσύστημα πληρωμών. Άρα νομίζω ότι έρχεται και δίνει μια πολύ ωραία λύση.
Πράγματι, το digital transformation που γίνεται αυτή τη στιγμή στον τομέα της φιλανθρωπίας ή του κοινωνικού έργου είναι πολύ μεγάλο. Έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, πριν από την περίοδο του COVID. Υπήρχαν ήδη πρωτοβουλίες για να ξεφύγουμε από την ανάγκη του φυσικού χρήματος και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εναλλακτικά μέσα πληρωμών αυτοί οι οργανισμοί. Υπάρχουν κάποιες ανταγωνιστικές τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα τα mobile POS, που μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ήδη, ή κάποιες λύσεις που χρησιμοποιούν NFC tags που έχουν πάνω σε γυλαίκα ή σε διάφορα σημεία και μπορείς να κάνεις tap and donate. Εμείς όμως πάμε τη λύση ένα βήμα παραπέρα, γιατί αφενός δεν απαιτείται κανενός είδος εξοπλισμός ή σύνδεση με το διαδίκτυο από τη μεριά του ωφελούμενου.
Αυτό άρα είναι
η
πολύ
ιδέα
σημαντικό.
Μας, ναι, είναι πάρα πολύ εύκολα κλιμακούμενη σε μεγάλο βαθμό, χωρίς καθόλου έξτρα κόστος. Επίσης, δίνουμε ευελιξία στο θέμα των δωρεών, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις λύσεις έχουν κάποιο fixed ποσό δωρεάς. Σου λένε, ακούμπησε εδώ την κάρτα σου και θα δώσεις 2 ευρώ, για παράδειγμα, ή 2 λίρες. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξεις το ποσό δωρεάς. Και βέβαια, η μεγάλη διαφορά που κάνουμε είναι το κομμάτι του redemption, όπου μπορεί ο ωφελούμενος να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά με όποιον τρόπο θέλει, με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια. Μπορεί ακόμα και να κάνει κάποιο τύπο αποταμίευση μέσω της κάρτας αυτής, να μην τα χρησιμοποιεί δηλαδή, και να είναι σίγουρος ότι όταν χρειαστεί ένα μεγαλύτερο ποσό θα είναι στη διάθεσή του. Και βέβαια δίνουμε και ένα μεγάλο αίσθημα ασφάλειας στους ανθρώπους που κάνουν τις δωρεές, γιατί γνωρίζουν ότι μέσω του Giving Streets τα χρήματα θα πάνε σίγουρα για κάποιο καλό σκοπό, είτε για την αγορά φαγητού, είτε για ρούχα, είτε για κάποια άλλη υπηρεσία. Δεν μπορούν να κλαπούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Οπότε δίνουν και μεγαλύτερο κίνητρο στο δωρητή να κάνει τη δωρεά χωρίς να νιώθει άσχημα εντός εισαγωγικών.
Για το πού θα πάνε τα λεφτά του. Ναι, για το πού θα πάνε τα λεφτά του. Πολύ σημαντικό και βέβαια εδώ φαντάζομαι μπορεί να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα και από τις επιχειρήσεις που εξαργυρώνονται αυτά τα χρήματα για να κάνουν και match funding, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ να δίνουν και εκείνες άλλο ένα ευρώ, οπότε ουσιαστικά να πολλαπλασιάζεται η αξία. Θέλω να πω, φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για όποιον ενταχθεί σε αυτό το οικοσύστημα.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια και έχουμε πάρα πολλές ιδέες που θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε αν μπορέσουμε να βγάλουμε την εφαρμογή εμπορικά και να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε. Και
πάρα
αυτό
πολύ
που
ωραία.
Είπες για το match funding είναι μία από αυτές.
Τέλεια. Θα παρακολουθούμε από κοντά τα βήματα και με χαρά να συζητήσουμε και τις επόμενες εξελίξεις. Μας ανέφερες κιόλας, Έλενα, αναφέραμε μάλλον τη μεθοδολογία design thinking, που παίζει πολύ σαν keyword στο
ναι,
οικοσύστημα
πράγματι.
Των startups. Νομίζω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να εξηγήσει τι είναι αυτή η μαγική φράση και πώς με αυτή τη μεθοδολογία αλλάζουν τα πράγματα στα προϊόντα, στους οργανισμούς, πώς γίνονται
Ναι.
πιο ανθρωποκεντρικά και καλύτερα.
Ακριβώς. Τα λες πολύ ωραία. Ίσως θα σε πάρω βοηθό.
Με χαρά, με χαρά.
Πράγματι, το design thinking είναι μια μεθοδολογία που βάζει τον τελικό χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στο κέντρο των πάντων. Δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές αυτού του προϊόντος να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες και στις πραγματικές επιθυμίες των τελικών χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς εργαλείων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Το βασικότερο όλων όμως είναι να είσαι σε συνεχή επαφή με τους χρήστες σου ή οποιουσδήποτε άλλους παίκτες του value chain ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, προκειμένου να αφουγκράζεσαι και να λαμβάνεις υπόψη τι πραγματικά θέλουν εκείνοι και όχι τι νομίζεις εσύ ως ειδικός ότι ξέρεις ότι θέλουν. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ως ειδικοί κάποιοι σχεδιάζουν μια υπηρεσία και λένε ξέρω εγώ πώς θα είναι το καλό.
Αυτό
αλλά
νομίζω
τελικά
μόνο ο Steve Jobs το πέτυχε, κανένας άλλος.
Ναι, βέβαια και ο Steve Jobs είμαι σίγουρη ότι θα είχε ανθρώπους που
ναι,
αφουγκραζόντουσαν
άλλο τι έλεγε,
τον
άλλο τι έκανε.
Να πω ότι το design thinking ως μεθοδολογία δεν είναι κάτι καινούριο, αν και ακούγεται πρόσφατα, αλλά ως μεθοδολογία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60 ήδη. Το χρησιμοποιούσαν πολλοί εταιρείες όπως η IBM και η Hewlett Packard και τις τελευταίες δεκαετίες πήγαν στο παιχνίδι μεγάλα πανεπιστήμια όπως το Stanford και απλά κατά κάποιο τρόπο προτυποποίησαν τη μεθοδολογία και την προσέφεραν ως μάθημα στο πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να γίνει ευρέως γνωστή και να τη χρησιμοποιήσουν και περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Άρα σίγουρα και ο Στίβ είχε κάποια εμπειρία θα είχε με αυτό.
Σωστά, ναι. Θες να μας πεις κάποιο παράδειγμα, δηλαδή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας πάνω στο οποίο είτε γνωρίζεις είτε δουλέψατε, έτσι, για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να γίνει πιο κατανοητό σε όσους μας ακούν, ποιος θα μπορούσε να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει μια τέτοια μεθοδολογία, δηλαδή για τι είδους προϊόντα ή για τι είδους υπηρεσίες.
Το design thinking μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τομέα. Δεν περιορίζεται στον τομέα της τεχνολογίας, για παράδειγμα, ή των υπηρεσιών. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι πέρα από το Giving Streets, το οποίο το εφαρμόσαμε από πρώτο χέρι, όπως είπες.
By design, όπως λένε εκεί.
By design, ναι. Και στο διαγωνισμό που τρέξατε και εσείς οι ίδιοι, το SAP Free Hackathon. Είχα τη
Lab.
Μεγάλη ναι, σωστά, το Innovation Lab, συγγνώμη. Είχα τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είμαι μέντορας των δύο από τις δύο εκ των ομάδων που συμμετείχαν και μάλιστα η μία από αυτές ήταν και η νικητήρια ομάδα του διαγωνισμού.
Μάλλον όχι τυχαίο, ε. Έγινε καλή δουλειά.
Θέλω να ελπίζω ότι είχα και εγώ έτσι μια μικρή συμβολή στη νίκη των παιδιών, γιατί η ιδέα τους ήταν εξαιρετική από την αρχή και μέσα από τις κουβέντες μας ελπίζω ότι αναθεώρησαν κάποια πράγματα και τα βελτίωσαν. Στο χώρο της πληροφορικής, στην εταιρεία που δούλευα για αρκετά χρόνια, είχαμε εφαρμόσει τη μεθοδολογία τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης και βελτίωσης του core προϊόντος, όσο και σε επίπεδο εταιρείας για βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών που είχαν να κάνουν με το τμήμα προσωπικού, με το customer service. Δεν υπάρχει κάποιο όριο στο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το design thinking. Μπορεί να έχει εφαρμογή και πάντα, σχεδόν πάντα με μεγάλη επιτυχία σε οποιοδήποτε τομέα.
Ναι. Να πω και εγώ εδώ στο παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια, είχαμε κάνει, βέβαια όχι με τόσο καλή και προτυπωποιημένη προσέγγιση, γιατί ήταν πριν πάνω από 10 χρόνια, αλλά κάπως κοντά με τις βασικές παραμέτρους, για τις υπηρεσίες του δημοσίου, όπου εκεί είχαμε εμπλέξει και στελέχη του δημοσίου και πολίτες και επιχειρήσεις όπου λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το αποτέλεσμα, δηλαδή το πώς ερχόντουσαν οι ιδέες και τα αποτελέσματα και ξέρεις, σου έδιναν μια άλλη έτσι, οπτική γωνία που σίγουρα μόνος σου δεν μπορείς να τη σκεφτείς.
Ναι, ισχύει. Όταν εκπαιδεύτηκα αρχικά πάνω στο design thinking από τους Design Thinkers Academy στο Λονδίνο, είχαμε δουλέψει σε ένα πραγματικό case από το NHS και μας είχαν δώσει αρκετά παραδείγματα από case studies από τον τομέα εκείνο και είναι εκπληκτικό πώς και στον τομέα της υγείας και της εξυπηρέτησης πολιτών στα πλαίσια της υγείας είχαν κάνει τρομερές αλλαγές μέσω του design thinking. Πραγματικά είναι διαφορετικό το να μιλάς ακόμα και με experts σε ένα χώρο και να λαμβάνεις την άποψή τους. Δεν έχει καμία σχέση με το να παρακολουθήσεις τον πραγματικό χρήστη μιας υπηρεσίας, το πώς συμπεριφέρεται σε ένα χώρο, τι συμβαίνει όταν περιμένει σε μια ουρά, για παράδειγμα, και ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν κάτι. Οι ιδέες που προέρχονται από την παρατήρηση των αληθινών χρηστών και τη συζήτηση και το συγχρονισμό μαζί τους είναι πάντα πολύ καλύτερες από αυτές που προκύπτουν από τους πάρα πάρα πολύ ειδικούς. Χωρίς βέβαια να θέλω να παρεξηγηθώ ότι οι ειδικοί δεν έχουν σωστές απόψεις, απλά είναι ο συνδυασμός των δύο που βγάζει το μαγικό αποτέλεσμα και κάνει μια καινούργια υπηρεσία να είναι πραγματικά αποδεκτή από τους χρήστες και να είναι πολύ επιτυχημένη.
Ναι, νομίζω ο καθένας βάζει το value που mm-hmm. πρέπει και που χρειάζεται. Ναι, πολύ σωστά. Ελπίζουμε και στον καινούργιο κύκλο να σε έχουμε μαζί μας και να συνεργαστούμε και πάλι.
Θα είναι μεγάλη μου χαρά.
Αντίστοιχα αποτελέσματα, δική μας χαρά και τιμή. Να επανέλθουμε στο Giving Streets. Έχετε πάρει μέρος σε δράσεις καινοτομίες και έχετε διακριθεί στο παρελθόν. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για τις διακρίσεις σας?
Με μεγάλη περηφάνεια να πω ότι από την αρχή, όταν ξεκίνησε η ιδέα, είχαμε τη χαρά να διακριθούμε σε πολλούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος ήταν το Sivas Venture, το competition αυτό, όπου βέβαια διαγωνιστήκαμε με τη σημαία της Αγγλίας και κερδίσαμε την πρώτη θέση για το England and Wales το 2019. Στη συνέχεια είχαμε τη τιμή και τη χαρά να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό FinQuest που διοργάνωσε η Alphabank το 2019 και εκεί λάβαμε την πρώτη θέση. Και βέβαια το 2020, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, μπήκαμε στο Visa Innovation Program, στο δεύτερο cohort. Και ήταν μια πραγματικά πολύτιμη εμπειρία για μας. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα για την ιδέα και την εφαρμογή. Μας βοήθησε να βελτιώσουμε την ιδέα, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας σε τομείς που δεν είχαμε καθόλου εμπειρία. Καταφέραμε να χτίσουμε συνεργασίες με μεγάλους παίκτες της αγοράς. Και βέβαια λάβαμε μεγάλη προβολή και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε προβολή μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Να πω επίσης ότι ως co-founder του Giving Streets ήμουνα και στους φιναλίστ για τα Greek International Women Awards το 2021, όπου είχα την τιμή να διαγωνιστώ απέναντι σε απίστευτες γυναίκες στον τομέα του, στην κατηγορία του Social Responsibility. Αυτό, όπως είπα και στην αρχή, όλες αυτές οι διακρίσεις, πέρα από τη χαρά που μας δίνουν και τη δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στους φίλους και τους συγγενείς που αρέσει η ιδέα, αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κύκλος ανθρώπων που βρίσκουν αξία σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό μας δίνει και τη δύναμη να συνεχίζουμε τις προσπάθειες.
Πολύ σημαντικό αυτό και έτσι πρέπει. Και αυτό κάπως απάντησαν και στο ερώτημα τι παίρνει κάποιος όταν συμμετέχει είτε σε ένα hackathon, είτε σε ένα διαγωνισμό καινοτομίας, είτε σε έναν accelerator.
Ναι. Η εμπειρία που λαμβάνει μια ομάδα, είτε είναι startup εταιρεία, είτε είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων.
Είτε και ακόμα εκεί να δημιουργηθεί, Έλενα, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πολλοί που τους αρέσει η ιδέα έτσι, του διαγωνισμού πάνε εκεί και γίνονται match με άλλους που, ξέρεις, με συμπληρωματικές δεξιότητες.
Πράγματι. Είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Ακόμα και αν δεν διακριθείς και δεν μπεις στο cohort ενός accelerator, ακόμα και η διαδικασία του να κάνεις το application σε βοηθάει στο να καταλάβεις τι ακριβώς προσπαθείς να πετύχεις. Σε βοηθάει να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου την ιδέα σου, να βρεις τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σου και να μπορέσεις να την παρουσιάσεις με ένα πιο έτσι, σύντομο, πιο συνοπτικό τρόπο που αυτό το pitch που λέμε, το elevator pitch. Να μπορείς δηλαδή να πεις κάτι με λίγα λόγια και να περάσεις ένα μήνυμα απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως μπορούν να σε βοηθήσουν. Το να μπει στο cohort, βέβαια, σε έναν accelerator είναι ακόμα σημαντικό, πιο σημαντικό. Όπως είπα, οι άνθρωποι που γνωρίζεις, η πληροφορία, οι γνώσεις που λαμβάνεις, σε αλλάζουν ως άνθρωπο και ως startup ριζικά. Πραγματικά, δεν ξέρω, η δική μας εμπειρία ήταν ότι παρόλο που ήμασταν έμπειροι στο χώρο των εταιριών, της πληροφορικής, στον τομέα μας, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και ακόμα μαθαίνουμε σίγουρα, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε βελτιωθεί, καταλάβαμε τις ανάγκες της αγοράς, τους περιορισμούς που ενδεχομένως προκύπτουν από το πλαίσιο το νομοθετικό ή το regulatory, το νομοθετικό. Υπάρχουν άπειροι τομείς που μπορεί μια εταιρεία, μια startup να μην έχει σκεφτεί να ακουμπήσει για να ολοκληρώσει την ιδέα της. Ναι. Και μέσα από τον accelerator καταλήγεις από μια πολύ καλή ιδέα να έχεις ένα πάρα πολύ καλό, όχι ακριβώς business plan, αλλά ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι προσπαθείς να πετύχεις και πώς θα φτάσεις εκεί.
Και πώς, ναι.
Και βέβαια υπάρχει και πάντα η πιθανότητα να βρεις και κάποιο χρηματοδότη μέσα από αυτό. Που είναι αυτό που όλες οι startup, αυτό στο οποίο ελπίζουν.
Ναι. Ωραία. Σαν μέλος τώρα, έτσι πολύ ενεργό μέλος και του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και των startups, τι πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιώσει η πολιτεία για να υποστηρίξει καλύτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και όλες αυτές τις προσπάθειες για καινοτομία και νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και από τις άλλες, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Κάποιες έχουν δράση που το υποστηρίζουν, κάποιες όχι. Έτσι, τι πιστεύεις ότι λείπει?
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε εμείς, το οποίο ακόμα μας κρατάει πίσω σε κάποια κομμάτια της ιδέας, είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή, μπαίνεις, πώς να το πω, υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι ισχύουν για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που ενδεχομένως βοηθούν μεγάλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ένα τομέα, ενώ παράλληλα εμποδίζουν τις μικρές να μπορέσουν να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται και να δοκιμάσουν μια ιδέα στο χώρο αυτό. Ειδικά στον τομέα των πληρωμών, που δραστηριοποιούμαστε εμείς, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να διευκολυνθεί, αλλά είναι από αυτά που εμείς που στάθηκαν κατά κάποιο τρόπο εμπόδιο στη δική μας ανάπτυξη, στην ολοκληρωμένη, στο να προσφέρουμε ολοκληρωμένη την εφαρμογή μας, να το πω έτσι, και είναι κάτι το οποίο ακόμα παλεύουμε προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ αυτό θα έβαζα ως βασικό παράγοντα, το να μπορούν οι νέες επιχειρήσεις, τα νέα παιδιά, να δοκιμάσουν με κάποιο τρόπο κάποιες ιδέες χωρίς απαραίτητα να μπαίνουν στην ίδια κατηγορία νομοθετικά με μεγάλες εταιρείες, με μεγάλες τράπεζες ή παίκτες της αγοράς που είναι ήδη πολλά χρόνια στην αγορά και παίζουν με άλλους κανόνες. Έτσι.
Και φυσικά έχουν και τους πόρους να
βέβαια
αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα.
Βέβαια,
ναι,
βέβαια.
Κόσμο, προσωπικό, συνεργασίες, νομικές εταιρείες. Mm-hmm. Ναι, και βέβαια να πούμε ότι το πεδίο του FinTech, το οποίο δραστηριοποιείστε εσείς, είναι πολύ αναπτυσσόμενο και νομοθετικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μετά την οδηγία, την PSD2, θα έρθει και άλλη μετά, αλλά και σε τεχνολογικό. Ραγδαίες αλλαγές. Οπότε, εδώ δύσκολα και οι expert το παρακολουθούν. Ακόμα και οι ίδιες οι τράπεζες βλέπεις. Πόσο μάλλον μικρές εταιρείες που προσπαθούν να υλοποιήσουν την ιδέα τους. Βέβαια, είχαν γίνει και στην Ελλάδα κάποιες προσπάθειες με sandboxes της Επιτροπής, μάλλον ενός κόμβου καινοτομίας Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, mm-hmm. αλλά και ενός κόμβου καινοτομίας της Τράπεζας Ελλάδος, και υπάρχει και ένα sandbox πρόσφατα. Αλλά ακόμα και αυτά, νομίζω πρακτικά δεν λύνουν το πρόβλημα δηλαδή, που συζητάμε. Δηλαδή, μια startup με 2 ή 3 άτομα ή 4 ενδεχομένως, δύσκολα έχει το χρόνο και τους πόρους να μπορέσει να βαθύνει σε αυτά τα θέματα. Οπότε, νομίζω ότι το πρόβλημα παραμένει, ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, ναι. Ειδικά σε θέματα νομοθετικά, νομικά, λογιστικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με όχι τον core τομέα μια startup, αλλά όλα τα περιφερειακά, τα οποία πρέπει, ναι, να κατέχεις ή να έχεις κάποιον ειδικό. Αλλά όπως ακριβώς είπες, μια startup δεν μπορεί να έχει τον, ναι, το σωστό δικηγόρο ή το σωστό λογιστή που να ξέρει το συγκεκριμένο τομέα ή δεν έχει τη δυνατότητα να τον πληρώσει για να έχει τη στήριξη που χρειάζεται. Οπότε όλο αυτό δυσκολεύει σίγουρα την ανάπτυξη μιας ιδέας και όχι τόσο την ανάπτυξη της ιδέας, το να μπορέσει η ιδέα αυτή να βγει στην αγορά.
Να προχωρήσει εμπορικά. Ναι.
Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο οι accelerators βοηθούν, αλλά μέχρι ένα σημείο, από κάποιο σημείο και μετά, πρέπει να προχωρήσεις μόνος σου. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ.
Ναι, ναι, γιατί σίγουρα και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί η υπηρεσία μια στάσης ή που ιδρύσουν εταιρεία, ξέρεις, μέσα από το web ή όλα αυτά, σίγουρα να είναι καλά και χρήσιμα. Αλλά αν αφορά μια εταιρεία επιχείρηση που είναι κάτι απλό, δηλαδή δεν είναι σύνθετο τεχνολογικά, ξέρω, ένα καφέ είναι πιο απλό, φαντάζομαι, σε σχέση με μια εταιρεία που κάνει fintech. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχουν γίνει βήματα για τις πιο απλές περιπτώσεις, ενώ για τις περιπτώσεις εταιριών που πατάνε πολύ στην τεχνολογία και στις νέες εξελίξεις, που είναι όμως και οι εταιρείες που μας δίνουν εξωστρέφεια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σαν χώρα διεθνώς, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Νομίζω εκεί πέρα δεν κάνουμε πολλά βήματα και είναι ένα σημείο που πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν.
Ναι, κοίταξε, όλες οι οδηγίες ανέφερε στην PSD2 πριν. Όλες αυτές οι οδηγίες, όλοι αυτοί οι νόμοι που στόχο έχουν να προστατεύσουν τον καταναλωτή και το κάνουν με πολύ καλό τρόπο, τελικά φέρνουν δυσκολία σε μικρές εταιρείες όπως εμείς που δραστηριοποιούμαστε στο FinTech.
Ναι.
Οπότε εκεί πρέπει να βρεθεί λίγο μια χρυσή τομή, το πώς να μπορείς να προστατεύσεις τον καταναλωτή, αλλά παράλληλα να ενδυναμώσεις και μια μικρή εταιρεία για να μπορέσει να προσφέρει στον καταναλωτή κάτι καινούριο.
Ένα ανταγωνιστικό προϊόν, ναι,
ναι,
ακριβώς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Ποια είναι η εμπειρία σου? Δηλαδή,
αν
οι
αναφέρεσαι σε...
εταιρείες, ενώ, για να το, έτσι, να το πω αλλιώς, μεγάλες εταιρείες βοηθούν startups με πόρους ή με χρηματοδοτήσεις. Έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα αυτή η κουλτούρα?
Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιες τράπεζες, κάποιες από τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες πραγματικά ενδιαφέρονται για τις ιδέες που αναπτύσσουν οι startup. Και όντως προσπαθούν να βοηθήσουν, είτε στείνοντας κάποια proof of concept, όπως κάναμε και εμείς, είτε βοηθώντας με το να δώσουν πιλωτικούς χρήστες, για παράδειγμα, μέσω των υπαλλήλων. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη, έτσι, αύξηση των venture funds που κινούνται και στην ελληνική αγορά και βοηθούν τέτοιες επιχειρήσεις. Η δική μας εμπειρία είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί εμείς είμαστε social enterprise, ενώ είμαστε κερδοσκοπική εταιρεία, έχουμε κοινωνικό χαρακτήρα, οπότε είμαστε μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί το κέρδος μας δεν επιστρέφει σε μετόχους, αλλά επανεπενδύεται για το καλό της εταιρείας και την ανάπτυξή της, και αυτό μας δυσκολεύει λίγο στο να βρούμε χρηματοδότηση από ιδιώτες που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα ήθελαν να λάβουν κάποιο μεγάλο κέρδος από όλο αυτό. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι γίνονται βήματα και στην Ελλάδα. Πάρα πολλές startup ελληνικές ή από Έλληνες έχουν γίνει πολύ μεγάλες εταιρείες πλέον, όχι μόνο στον χώρο του fintech. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια όλες οι διαδικασίες αυτές θα βελτιωθούν και θα γίνουν πιο streamlined και στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να κινούνται τα πράγματα πιο γρήγορα.
Ναι. Οπότε πώς βλέπετε την Giving Streets μετά από 3-5 χρόνια, ποιο είναι το όραμα?
Το όραμα είναι, θα θέλαμε σε 5 χρόνια, έτσι να το κάνουμε πιο στρογγυλό, να έχουμε δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν σου κρύβω ότι έχουμε ήδη, πέρα από την Αγγλία και την Ελλάδα, έχουμε λάβει αιτήματα ενδιαφέροντος από την Ισπανία και τον Καναδά, και είμαστε σε συζητήσεις τους τελευταίους μήνες με μεγάλους οργανισμούς από αυτές τις χώρες, προκειμένου να δούμε πώς θα μπορούσε να προσφερθεί η υπηρεσία και εκεί. Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι να καταφέρουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη την ιδέα μας. Και με αυτό εννοώ ότι λόγω ακριβώς του νομοθετικού βουλεσίου δεν μπορούμε τώρα να προσφέρουμε το κομμάτι του redemption όπως το έχουμε οραματιστεί. Έχουμε βρει κάποιους τρόπους να το κάνουμε, νόμιμα βέβαια, αλλά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την άδεια που απαιτείται, προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε τη λύση ολοκληρωμένη. Σε μικρότερο χρονικό ορίζοντα θα θέλαμε να μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις οικονομικά, γιατί η ιδέα μέχρι στιγμής είναι 100% bootstrap, είναι χρηματοδοτούμενη από εμάς και έχει αναπτυχθεί και με τη συνδρομή φίλων και γνωστών που είτε προσέφεραν εθελοντική εργασία ο καθένας στον τομέα του, είτε μας βοήθησαν μέσω γνωριμιών. Οπότε θα θέλαμε να λειτουργούμε σε τέτοια κλίμακα, ούτως ώστε να είμαστε αυτάρκεις οικονομικά, να μπορούμε να αναπτυχθούμε και να φτάσουμε το όραμά μας στο να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη έναν τρόπο να ζουν με αξιοπρέπεια, να είμαστε το πρώτο βήμα για έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί στο περιθώριο της κοινωνίας λόγω οικονομικών δυσκολιών, να μπορέσει να ξαναγίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ιδανικά θα θέλαμε μετά από κάποια χρόνια να μην υπάρχουμε, να μην είμαστε αναγκαίοι.
Αυτό θα ήταν το καλύτερο, ναι.
Αλλά επειδή αυτό δεν το βλέπουμε, δυστυχώς, θέλουμε να είμαστε το πρώτο βήμα για αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να έχουν μια οικονομική αυτάρκεια, τουλάχιστον όσο ζουν στο δρόμο ή σε δύσκολες συνθήκες.
Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί και η ιδέα είναι πολύ καλή, αλλά και ο σκοπός είναι πολύ καλός. Πριν κλείσουμε, να πούμε και για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, στην αγορά πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Πώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε αυτό?
Αυτό μου θυμίζει η ερώτηση σε θέμα πανελληνίων.
Ναι, έκθεση.
Κοίταξε, τα πράγματα βελτιώνονται.
Να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι.
Γιατί δεν βλέπουμε συχνά γυναίκες founder, co-founder, στελέχη πληροφορικής? Ίσως τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμα πιο λίγες. Εγώ θυμάμαι όταν το 2000 ήμουν στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στην Πάτρα, από όλο το τμήμα είχαμε 4 συμφοιτήτριες. Πλέον είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο συνδυασμός πληροφορική, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, startup είναι ακόμα πιο σπάνιο.
Πράγματι. Είναι δύσκολος συνδυασμός. Όμως βλέπουμε βήματα, βλέπουμε τα πράγματα να αλλάζουν. Πέρα από το ότι όλο ένα και περισσότερα κορίτσια ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες, αποφασίζουν να ασχοληθούν με αυτό το τομέα, να πάνε σε σχολές τέτοιες και να εστιάσουν στο χώρο της τεχνολογίας, να το πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις γυναικών, οι οποίες στόχο έχουν την ενδυνάμωση της γυναίκας, την προώθηση και την προβολή επιτυχημένων περιπτώσεων, να το πω έτσι, γυναικών που κατάφεραν πολλά. Οι γυναίκες αλληλοβοηθούνται και αλληλοστηρίζονται στο χώρο. Σίγουρα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα, αλλά τα πράγματα βελτιώνονται. Τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω. Έτσι είναι η εικόνα που έχω από τα δίκτυα στα οποία συμμετέχω, από διάφορες οργανώσεις, και σε ακαδημαϊκό, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Είναι πολύ καλό που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες και που τα καλά παραδείγματα, σαν και σένα, βγαίνουν και διαχέουν όλες αυτές τις εμπειρίες, ώστε να δίνουν κίνητρα και, ξέρεις, προσλαμβάνουσες στα νέα κορίτσια, όπως λες, να ασχοληθούν με την τεχνολογία ή να επιχειρήσουν ή να κάνουν κάτι εκτός νόρμας που δίνει μια σιγουριά και έτσι ένα συνηθισμένο τρόπο εξέλιξης καριέρας.
Αν καταφέρω να εμπνεύσω όσο και μια κοπέλα μέσα από τη συζήτησή μας, θα είναι μεγάλη τιμή για μένα. Να πω βέβαια ότι δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που έχει μια γυναίκα στο να κάνει μια startup ή να ασχοληθεί με τον τομέα των επιχειρήσεων, πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει περισσότερο με το ρόλο της γυναίκας και στην οικογένεια, στην κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο, και αυτό το λέω πλέον ως μητέρα και ως σύζυγος και μητέρα 2 μικρών παιδιών. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζω είναι ο συνδυασμός της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Και εκεί η στήριξη που λαμβάνω τόσο από το σύζυγο όσο και από την ευρύτερη, τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο, γιαγιάδες, παππούδες, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν θα μπορούσα να τα έχω καταφέρει αν δεν είχα στήριξη και από την οικογένειά μου. Απλά πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία του ότι αν ένας από τους δύο είναι να κάνει καριέρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο άντρας. Κάποιες φορές, αν μια γυναίκα έχει μια καλή ιδέα, θα μπορούσε να είναι εκείνη που θα λάβει τη στήριξη από την οικογένεια για να τουλάχιστον να το δοκιμάσει, αν όχι να το πετύχει, να έχει την ευκαιρία να κάνει τα βήματα που χρειάζονται. Και σίγουρα τα νέα παιδιά που ακόμα δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλα βάρη, θα έπρεπε να, τα νέα, οι νέες κοπέλες θα έπρεπε να τολμούν, αν έχουν μια ιδέα, να την κυνηγήσουν, να μην φοβηθούν, να βρουν την ομάδα που θα τους στηρίξει, να δοκιμάσουν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή σε accelerators και σίγουρα θα βρουν το δρόμο τους. Μια καλή ιδέα ποτέ δεν χάνεται.
Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο κλείσιμο, οπότε δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σου και για τα ωραία πράγματα που μας είπες.
Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι και να συζητώ μαζί σας, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά ως εταιρεία. Πραγματικά μας βοηθήσατε πάρα πολύ μέσα από το Visa Innovation Program και είναι μεγάλη μου χαρά να ανταποδίδω με όποιο τρόπο μπορώ τη βοήθεια που έλαβα.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα, για τα καλά σου λόγια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και σε άλλες πολλές δράσεις που ετοιμάζουμε και εμείς και εσείς.
Με χαρά. Με μεγάλη χαρά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.